Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 11 Οκτωβρίου του 2018 και έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με το νέο κύκλο εκπομπών που έχει αρχίσει. Έχουμε τη χάρη του Κυρίου μας και το θέμα μας σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για τον κανόνα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, θα μιλήσουμε για τα κανονικά, τα απόκριφα βιβλία. Θα δούμε πώς αυτά ήρθαν πώς τα αντιμετώπισε η αρχαία εκκλησία. Πιστεύω θα ωφεληθούμε όλοι μας από όλα αυτά τα πράγματα. Θα είναι δύο ώρες, πιστεύω, οικοδομητικές για όλους μας, καθώς βλέπουμε γύρω μας όλα να σαλεύονται πραγματικά. Βλέπουμε την κλιματική αλλαγή να μαστιγώνει ανελαίητα τους ανθρώπους, την αμαρτία να τους δίνει, την αβεβαιότητα να τους ταλαιπωρεί, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω στον κόσμο. Αλλά ο Κύριος όμως, κατά θαυμαστό τρόπο, έχει μέσα σε αυτό τον ταραγμένο κόσμο έναν άλλο κόσμο, που όπως στην Αίγυπτο υπήρχε η γη Γεσέν, έτσι ακριβώς είναι και τώρα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και μέσα σε αυτή την Εκκλησία, την πραγματική Εκκλησία, αποκαθίσταται η Θεία Τάξης, έρχεται η θεραπεία, έρχεται η παρηγοριά, έρχεται η αιώνια ζωή. Και πάνω σε αυτό το μοτίβο και εμείς θέλουμε να κινηθούμε, να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, γιατί και σήμερα είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Ο Ανέσου Ηλιόπουλος είναι κοντά μας, ο Περάξης ο Δημήτρης, εγώ ο Περάξης ο Αλέκος στο μικρόφωνο. Στον ήχο είναι ο Μπουστάνης ο Γιώργος και ο Γατζανιάν ο Αρμέν. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Βλάχου Ευαγγελία, η Σπανέλη Νάντια, οι οποίοι θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, αιτήματα για προσευχή, χαιρετισμούς, κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε να υποβάλλετε με τη χάρη του Κύριου να σας απαντήσουμε. Υπενθυμίζω, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 215-215-8888. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας είναι αυτό ακριβώς σήμερα. Θα κάνουμε βέβαια, όπως ήθιστε και συνηθίζουμε, μία σύνδεση με τα προηγούμενα για να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ από την προηγούμενη εκπομπή. Νομίζω αυτή είναι η τρίτη εκπομπή, Ανέστηζεν, του νέου κύκλου.
Η εκπομπή του κύκλου μας και είναι βέβαια η δεύτερη εκπομπή του θέματος το οποίο ξεκινήσαμε.
Ακριβώς.
Την πρώτη εκπομπή ήταν μια εισαγωγική εκπομπή, παρουσιάσαμε τη θεματολογία μας. Mm-hmm. Συνεχεία την προηγούμενη αμέσως εκπομπή αναφερθήκαμε στα χειρόγραφα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, γιατί τα βιβλία αυτά, το σύνολο δηλαδή της Αγίας Γραφής, είναι ιστορικά αξιόπιστο μέχρι τα χέρια μας φτάνει σήμερα, δηλαδή τα κείμενα σαν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Και σήμερα, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα συνεχίσουμε με το θέμα της διαμόρφωσης του κανόνα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και όπως είπατε, αδερφέ, θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς επίσης να επισκεφθούν και την ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr, christianitypavlascience.gr, όπου μπορούν να βρουν τις εκπομπές μας και να τις κατεβάσουν, να τις ακούσουν, να μελετήσουν αρκετό από το σχετικό υλικό. Επίσης, διαθέτουμε και email, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science@christianity.gr.
Για να τιμήσουμε το λόγο του Κυρίου, θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια. Καταρχάς, σε χαιρετώ και σένα, Δημήτρη.
Χαίρετε και εγώ τους φίλους ακροατές και ευχόμαστε και σήμερα η χάρη του Θεού να είναι κοντά μας και ό,τι και αν πούμε και ό,τι και αν ακούσουμε να είναι προς ωφέλεια και αύξηση της ψυχής μας.
Αμήν. Από τις παροιμίες λοιπόν, το βιβλίο των παροιμιών, σελίδα 600 κατά Νεόφυτο Βάμβα, η απόδοση, στο κεφάλαιο ΚΒ, ΚΒ είναι το 22, διαβάζουμε από το 17 εδάφιο, λέει: «Κλείνον το οτίον σου και άκουε τους λόγους των σοφών και προσκόλλησον την καρδία σου εις τη γνώση μου. Διότι είναι τερπνή εάν φυλάτης αυτούς εν την καρδία σου και θέλουσιν συναρμόζεσθε ομού επί των χιλέων σου. Δια να είναι το θάρρος σου επί των Κύριων, εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέρα ταύτην, μάλιστα εισέ. Δεν έγραψα εις εσέ πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντάς σε». Και θέλει ο Κύριος αυτόν τον τελευταίο καιρό, τον έσχατο αυτόν τον καιρό που ζούμε, που όλα σαλεύονται, όλα είναι σχετικά, να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα μας στην καρδιά μας, την απόλυτη βεβαιότητα ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε και να οικοδομήσουμε τη ζωή μας είναι ο Λόγος του Θεού. Θέλει ο Κύριος να έχουμε να γνωρίσουμε τη βεβαιότητα των πραγμάτων αυτών. Θέλω να σας πω επίσης, με λόγο γνώσεως, ότι οι άνθρωποι, ό,τι και να έχουν επιτύχει στη ζωή τους, αν δεν έχουν τον Χριστό, βλέπουν σε εμάς και μας ζηλεύουν. Μας έχει κάνει αξιοζήλευτος ο Κύριος, και αυτό να το βάλουμε καλά μες στην καρδιά μας. Μη λες ότι είμαι μικρός, δεν έχω κάνει τίποτα για τον Κύριο. Έχει κάνει εκείνος τόσα πολλά για σένα. Καθένας που έχει δεχτεί τον Κύριο είναι αξιοζήλευτος. Και σας το λέω αυτό από προσωπική εμπειρία τον τελευταίο καιρό. Βλέπω πως οι άνθρωποι μας βλέπουν και βλέπουν ότι έχουμε κάτι το οποίο δεν έχουν εκείνοι. Όσο και πλούσιοι να είναι, όσο και φημισμένοι να είναι κατά κόσμο. Και αυτό το κάτι είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού. Και όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, το Πνεύμα το Άγιο να το κάνει αυτό, να αγαπήσουμε όλοι μας, η Ελλάδα, η πατρίδα μας, το Λόγο του Θεού, για να πορευτούμε με Αυτόν και να ευλογηθούμε.
Θα ήθελα εδώ να κάνω μια συσχέτιση και με την προηγούμενη εκπομπή. Να θυμίσω φίλους ακροατές ή όσους δεν ήταν μαζί μας την προηγούμενη, ότι ανατρέξαμε πάνω στο βασικό ερώτημα, το οποίο είναι αν αυτό που έχουμε στα χέρια μας, αυτό που, το οποίο διαβάζουμε, είναι και αυτό το οποίο γράφτηκε.
Μάλιστα.
Και κυρίως στο πρώτο ημίωρο ασχοληθήκαμε με τη μοναδικό της Αγίας Γραφής σε σύγκριση με όλα τα άλλα ιερά βιβλία, και στην υπόλοιπη ώρα μας διατρέξαμε την κριτική των κειμένων, εκείνον τον φιλολογικό κλάδο ο οποίος ασχολείται ώστε να κάθε αρχαίο γραπτό να κρίνει εάν είναι και αξιόπιστο, ιστορικά αξιόπιστο. Εκεί είδαμε ότι η Αγία Γραφή υπερέχει, ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη υπερέχει σε σχέση με όλα τα άλλα αρχαία βιβλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ιδιαίτερα όσον αφορά και τον πλήθος των χειρογράφων και τον πλήθος των μεταφράσεων, αλλά και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία τα είδαμε, και με αποτέλεσμα να μπορούμε να πούμε με τρομερή βεβαιότητα, η οποία υπερβαίνει το 99% για το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της Αγίας Γραφής, ότι αυτό το οποίο κρατάμε είναι και αυτό το οποίο γράφτηκε στα χέρια μας. Θυμίσουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει γραφτεί στα εβραϊκά, η Δε Καινή Διαθήκη έχει γραφτεί στα ελληνικά, και είναι άλλη μια φορά τιμή μας να γνωρίζουμε και να κρατάμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Στόχος μας τώρα σήμερα είναι να δούμε πώς συγκροτήθηκε αυτός ο κανόνας, και κάνοντας μια εισαγωγή, Ανέστη, κανόνας είναι μια ελληνική λέξη, την χρησιμοποιούμε και όλα στα μαθηματικά, λέμε πάρε κανόνα και διαβήτη, είναι θα λέγαμε ο χάρακας, και ουσιαστικά αποτελεί ένα μέτρο βάσει των οποίων μπορούμε να ορίσουμε και να κρίνουμε κάτι άλλο. Κανόνας λοιπόν δεν χρησιμοποιείται τυχαία για τον προσδιορισμό του πλαισίου εκείνου και το πλήθος των βιβλίων τα οποία θα περιλαμβάνονται στην Αγία Γραφή, καθώς σημαίνει το πρότυπο εκείνο βάσει το οποίο εγώ θα κρίνω τη διδασκαλία. Και εξ αρχής βέβαια κάποιος μελετητής της Αγίας Γραφής θεωρεί και ρωτάται πώς ξέρει και πώς γνωρίζει ότι αυτά τα βιβλία, τα 27 της Καινής Διαθήκης και τα 39 της Παλαιάς Διαθήκης, είναι και αυτά τα οποία είναι θεόπνευστα και είναι αυτά τα οποία είναι ωφέλιμα για την ψυχή μας. Γιατί είναι γραμμένο στην προς Τιμόθεο επιστολή ότι όλος, λέει, ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Και μάλιστα το διαβάζω από μέσα, είναι Β' Τιμοθέου Γ' 16, και λέει όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μέρα της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η γραφή που είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Όλη η γραφή, ποια η γραφή? Και σε αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού να απαντήσουμε.
Μιας και αναφέρθηκε στη λέξη κανόνας, Δημήτρη, ήθελα να προσθέσω μια πληροφορία που πιστεύω είναι ενδιαφέρουσα. Ο κανόνας σήμερα ξέρουμε ότι είναι ο χάρακας, και είναι και όρος ο οποίος χρησιμοποιείται από τον Απόστολο Παύλο. Αν διαβάσουμε, ας πούμε, στην προς Γαλάτας επιστολή, σίγμα κεφάλαιο 16 εδάφιο, λέει «και όσοι περιπατήσωσοι κατά τον κανόνα τούτον, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού». Ο όρος αυτός, αν και εμείς το ξέρουμε σαν αρχαία ελληνική λέξη κανόν, και όμως έχει εβραϊκή προέλευση από το εβραϊκό κανέ που σημαίνει καλάμι, και χρησιμοποιούνταν ως ράβδος μέτρησης. Οπότε, όπως είπες πολύ σωστά, είναι εκείνο το μέτρο, θα λέγαμε, ο οδηγός στο πώς θα πρέπει ο άνθρωπος, εάν θέλει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια του θελήματος του Θεού, να περιπατεί, ποιον κανόνα πρέπει να ακολουθεί. Δηλαδή είναι οδηγίες και μέτρο για τη ζωή του ανθρώπου βάσει του θελήματος του Θεού.
Λέει και στην προσφυλή μου στην Φιλιππησίους επιστολή γάμα 16, πλην εις εκείνο στο οποίο εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτό κανόνα, ας φρονόμε το αυτό.
Και μια και το λες ότι είναι και καλάμι, στην Αποκάλυψη, στο ΚΒ κεφάλαιο, ΚΑ μάλλον κεφάλαιο, στη 1101 σελίδα, λέει για το μέτρο με το οποίο μετράει ο άγγελος την Άνω Ιερουσαλήμ. Λέει στο 15 εδάφιο, και ο λαλών μετεμού είχε κάλαμον χρυσούν. Αυτό δεν μας είπες, λες ότι
ναι,
καλάμι.
Ήταν όργανο μέτρησης των αρχαίων.
Για να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλη σκείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσον και το πλάτος, και μέθησε την πόλη με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και μέθησε το τείχος αυτής 144 πηχών κατά το μέτρο του ανθρώπου ήγουν του αγγέλου. Αυτά είναι μυστηριώδη πράγματα βέβαια. Κάπου είχα διαβάσει ότι η σημερινή φυσική δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο οικοδόμημα. Δηλαδή κάθε οικοδόμημα που είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα γίνεται σφαίρα. Αλλά εδώ γίνεται σφαιρικό από την δύναμη της έλξης, της βαρύτητος. Εδώ είναι μια κατασκευή η οποία με σημερινικά μας μεταφέρει μέχρι το Βερολίνο κατά ακμή της, είναι κύβος. Και όμως είναι κύβος, παραμένει κύβος. Άρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Είμαστε σε μια άλλη πλέον κατάσταση. Να πάμε από την αρχή όμως.
Να ξεκινήσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης.
Μάλιστα.
Και να δούμε σιγά σιγά πώς έφτασε η Παλαιά Διαθήκη να συγκροτηθεί στο να είναι αυτά τα βιβλία τα οποία έχουμε εμείς σήμερα μέσα στις γραφές μας. Και να πούμε εξ αρχής βέβαια ότι αναφερόμαστε στα 39 κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και σε τίποτα παραπάνω. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, καθώς στις εποχές όπου έζησαν οι ήρωες και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα αρχικά βιβλία της Αγίας Γραφής, όπως είναι η Γένεση, εκείνη την εποχή το κύριο μέσο μετάδοσης των πληροφοριών και των λόγων, όπως και των λόγων του Θεού, ήταν η προφορική παράδοση. Δηλαδή η ιστορία της γενέσεως και των γεγονότων αυτών που επακολούθησαν τη δημιουργία του κόσμου, την πτώση των πρωτοπλάστων, τον φόνο του Άβελ κλπ. Μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά μέσω της προφορικής παράδοσης. Και εδώ απλά θα σπεύσω να συμπληρώσω για να μην μπει κάποια υπόνοια ότι μέσω του προφορικού λόγου υπησέρχονται εύκολα αλλοιώσεις, ότι λόγω της μακροζωίας των ανθρώπων της εποχής εκείνης μάλλον ήταν πολύ δύσκολο να υπησέλθει κάποια αλλοίωση στην προφορική παράδοση, διότι αν από γενιά σε γενιά καθώς παραδίδονταν οι παλαιότερες αφηγήσεις εισέβαλε κάποια αλλοίωση, οι παλαιότερες γενιές βρίσκονταν ακόμα εν ζωή. Δεν είχαν πεθάνει και επομένως μπορούσαν πολύ. Και οι ανθρώπινες κοινωνίες βέβαια ήταν ακόμα ολιγομελείς, δεν είχε επεκταθεί ο πληθυσμός σε όλο το πρόσωπο της γης, ώστε να είναι αποκεκωμένες οι ανθρώπινες κοινωνίες. Ναι. Επομένως, πολύ εύκολα θα μπορούσε να μαθευτεί ότι έγινε κάποια αλλίωση, αλλά και οι ακόμη ζώντες πρόγονοι να μπορέσουν να διορθώσουν αυτή την μεταβολή.
Δηλαδή, μπορεί να μας δώσει ένα παράδειγμα, Ανέστη, ο Μαθουσάλα.
Ο Μαθουσάλα προφανώς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ο μακροβιότερος άνθρωπος ο οποίος πέρασε πάνω στη γη, και βέβαια για τη μακροβιότητα αυτών των ανθρώπων και ότι είναι ιστορικά αξιόπιστη έχουμε αναφερθεί σε ιδιαίτερη εκπομπή στο παρελθόν. Ο Μαθουσάλα πρόλαβε και τον Αδάμ αλλά και τον Νόε, ο οποίος ήταν έγγονός του, και μάλιστα ο Μαθουσάλα πέθανε το έτος λίγο πριν γίνει ο κατακλυσμός. Επομένως αποτελεί ένα ζωντανό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον πρώτο άνθρωπο πρώτου κατακλυσμού, δηλαδή γενιές όλες αυτές, και παραδίδει την προφορική παράδοση στον Νόε, η οποία προφορική παράδοση έτσι περνάει μετά από τον κατακλυσμό.
Μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν Αδάμ, Μαθουσάλα,
Αρφαξάδ,
Σιμ, Αβραάμ. Ο Νόε πεθαίνει όταν ο Αβραάμ είναι σε μικρή ηλικία, αλλά ο Σιμ ζει αρκετά χρόνια μαζί με τον Αβραάμ, ο γιος του Νόε.
Ναι, βέβαια, γιατί ο Σιμ, ο οποίος γεννήθηκε 97 χρόνια πριν τον κατακλυσμό και πέθανε 150 χρόνια μετά τον Αβραάμ, προφανώς είπε πάρα πολλά και στον Θάρα, τον πατέρα του Αβραάμ, αλλά και στον ίδιο τον Αβραάμ, λόγια τα οποία ο ίδιος ο Σιμ είχε ακούσει από τον Μαθουσάλα, τον προπάπου του, τον είχε προλάβει πολλά χρόνια, και ο οποίος αυτός προπάπους ο Μαθουσάλας είχε ακούσει
τον Αδάμ.
Από τον ίδιο τον Αδάμ, ακριβώς. Βέβαια, να πούμε ότι εντωμεταξύ είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και η γραφή σιγά σιγά. Μάλιστα, μέσα στην ίδια τη γένεση έχουμε την πρώτη ένδειξη για ένα ιδεόγραμμα ή ιδεοσημείο, το οποίο έδωσε, φαίνεται να έβαλε ο Θεός πάνω στον Κάιν σαν σημάδι, ώστε ο άνθρωπος αυτός να μην τον φωνεύσει κάποιος άλλος, όπως διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης. Και μάλιστα από κάποια άλλα έτσι, ιδεογράμματα και ιερογλυφικά τα οποία έχουν βρεθεί και τα οποία δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε, είναι αποδεδειγμένο ότι υπήρχε κάποιο είδος έστω και πρωτόγονης γραφής στην προκατακλυσμιαία εποχή.
Μάλιστα.
Τώρα, εν συνεχεία περνάμε στον Αβραάμ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται γνώριζε να γράφει και να διαβάζει. Ζούσε στην Ουρ των Χαλδαίων, μια πόλη πολύ έτσι, ανεπτυγμένη όσον αφορά το θέμα του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, του εμπορίου. Και μάλιστα ένα εδάφιο το οποίο αναφέρεται στο ΚΣ κεφάλαιο της Γένεσης, ότι λέει εφύλαξε τα προστάγματα, τα σεντολάς, τα διατάγματα και τους νόμους του Θεού, ίσως να είναι ένας υπαινιγμός ότι κάποια πράγματα, κάποιες εντολές του Θεού, κάποιους λόγους του Θεού να τους είχε ο Αβραάμ σε γραπτή μορφή.
Να πω ότι στην αρχή, πριν από χρόνια, είχε αμφισβητηθεί αυτό το γεγονός ότι υπήρχε γραφή στην εποχή του Αβραάμ. Αλλά βρεθήκανε οι πλάκες.
Πλάκες τσέμπλα, όπως έχουμε αναφέρει και θα αναφερθούμε για... σε επόμενες εκπομπές.
Εκατομμύρια πλάκες. Για πες μας.
Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο γρηγορότερα, ο Μωυσής συγκεντρώνει όλο το υπάρχον υλικό. Την προφορική παράδοση που σιγά σιγά αρχίζει να καταγράφεται και κάποια άλλα κείμενα και συγγράφει την Πεντάτευχο, η οποία βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της Πεντάτευχου είναι η ιστορία του ιδίου του Μωυσή. Δηλαδή τα περισσότερα, τα τέσσερα από τα πέντε βιβλία ζει και ο ίδιος τα γεγονότα και τα καταγράφει. Και μάλιστα σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, από ό,τι φαίνεται για τη συγγραφή της Γένεσης, όπου θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Μωυσής πώς ήξερε τα γεγονότα της Γένεσης,
μάλιστα,
φαίνεται να έκανε χρήση 12 λεγόμενων υπομνημάτων, τα οποία γράφτηκαν από τους προγενέστερους και παραδόθηκαν σε επόμενες γενναίες. Όταν λέω προγενέστερους, εννοώ πιθανόν τον Αβραάμ.
Τον Ενόχ, ξέρουμε που ήταν και προφήτης, ένας από τους 10 πατριάρχες. Οι πατριάρχες εννοώ τους μακροβιότερους. Να πω κάτι που το διάβασα σήμερα το πρωί. Είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο. Είναι λίγες μέρες πριν ο Κύριος σταυρωθεί, διαλέγεται με τους Φαρισαίους, καθώς προσπαθούν να τον στριμώξουν με διάφορες ερωτήσεις. Και λέει τώρα στους Σαδουκαίους συγκεκριμένα ο Κύριος, «Περι δε των νεκρών ότι ανίστανται, δεν ανεγνώσατε εν τη βίβλο του Μωυσέως. Πώς είπε προς αυτόν ο Θεός επί της βάτου λέγον, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Και μου κάνει τίποτα, δεν το είχα ξαναπαρατηρήσει, δεν το είχα προσέξει δηλαδή. Αναφέρει εδώ το γεγονός αυτό, αναφέρεται στην Έξοδο και το αναφέρει εν τη βίβλο του Μωυσέως, που σημαίνει ότι ο ίδιος ο Χριστός αναγνωρίζει ως συγγραφέα της Εξόδου, αλλά φαίνεται και όλης Πεντατεύχου, τον Μωυσή.
Πίστευτα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Και δεν το είχα προσέξει.
Και επανερχόμενος σύντομα και στο θέμα της γένεσης, όπου λένε η σύγχρονη επιστημονική έρευνα ότι έγινε χρήση υπομνημάτων, αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και από έναν απλό αναγνώστη. Για παράδειγμα, βλέπουμε την ιστορία της δημιουργίας να αναφέρεται δύο φορές, βέβαια δίνοντας έμφαση σε διαφορετικές λεπτομέρειες και σημεία. Μία φορά στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, μία φορά στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης. Επίσης, στο έψιλον κεφάλαιο της Γένεσης, που ξεκινάει η βίβλος γενέσεως του ανθρώπου, αυτή είναι η γενεαλογία του ανθρώπου και πιάνει πάλι τα πράγματα από την αρχή και ξεκινάει από τον Αδάμ, φαίνεται ότι είναι ένα τρίτο υπόμνημα το οποίο το βάζει, το εντάσσει ο Μωυσής ακριβώς έτσι όπως το παρέλαβε και ξαναλέει τα πράγματα και για τρίτη φορά από την αρχή. Βέβαια, όχι με τις ίδιες λεπτομέρειες και αφηγείς, αλλά δίνοντας έμφαση περισσότερο στις γενεαλογίες. Από ό,τι φαίνεται, και το βιβλίο του Ιώβ προσθέθηκε στις τότε γραφές από τον Μωυσή. Ο Ιώβ, να πούμε ότι είναι το αρχαιότερο χρονολογικά βιβλίο της Αγίας Γραφής, δηλαδή αυτό που γράφτηκε πρώτο απ' όλα, όχι ότι περιγράφει τα αρχαιότερα γεγονότα, τα αρχαιότερα γεγονότα τα περιγράφει η Γένεση. Όμως, από ό,τι φαίνεται, το αρχαιότερο χρονολογικά βιβλίο που γράφτηκε πρώτο είναι ο Ιώβ.
Θεωρούν νομίζω πολύ ότι είναι σύγχρονο στο Αβραάμ. Περίπου το 2000 π.Χ.
Πολύ ωραία, ναι. Ο Ιώβ, ναι, πράγματι, είναι προφανές ότι γράφτηκε σε εποχή πρώτου νόμου του Μωυσή, γιατί ενώ είναι...
Ναι, υπήρχε, λέει.
Ναι, και εκτός αυτού αναφέρονται μέσα θυσίες από άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ούτε Λεβίτης ούτε ιερέας, δηλαδή δεν είχε καθιερωθεί κάποιο είδος ιεροσύνης ή νόμου. Στη συνέχεια έχουμε μετά την πεντάτευχο τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος αν διαβάσουμε ένα εδάφιο από το...
Επομένως μας κάνεις μια ανασκόπηση, Ανέστη, πολύ ωραία. Ποιοι γράψαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης?
Ναι, είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε.
Είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί το ποιοι είναι οι συγγραφείς έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Βέβαια. Για το αν τα βιβλία αυτά θα συμπεριληφθούν στον κανόνα και θα θεωρούνται ως θεόπνευστα. Στον Ιησού του Ναβί, λοιπόν, στο σίγμα κεφάλαιο 25 εδάφιο, όπου καταλαμβάνουν την Ιεριχώ οι Ισραηλίτες, λέει και εις την Ραβ, την πόρνη και εις την οικογένεια του πατρός αυτής και εις πάντα όσα είχε, ο Ιησούς εφύλαξε τη ζωή και κατοικεί εν το μέσο του Ισραήλ έως τη σήμερον. Που σημαίνει ότι το βιβλίο Ιησούς του Ναβί γράφτηκε ενώ η Ραβ, αυτή η γυναίκα η οποία είναι σύγχρονη του Ιησού του Ναβί, ζούσε ακόμα. Άρα δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε αργότερα, αιώνες, ας πούμε, που κάποιος έβαλε κάποιες δικές του ιστορίες. Μετά έχουμε τα λεγόμενα ιστορικά βιβλία, τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι γραμμένα από προφήτες. Για παράδειγμα, δεν θα τα διαβάσω, απλά θα αναφέρω τις παραπομπές για την οικονομία του χρόνου. Αλφα Χρονικών, Κάπα Θήτα κεφάλαιο και 29 εδάφιο. Εκεί φανερώνεται ότι η ιστορία του Δαβίδ είναι γραμμένη στα βιβλία των προφητών Σαμουήλ, Νάθαν και Γάδ. Δηλαδή οι συγγραφείς των ιστορικών βιβλίων αντλούν τα κείμενά τους από τα κείμενα των προφητών, αυτών των συγκεκριμένων, Σαμουήλ, Νάθαν και Γάδ. Στη συνέχεια, η ιστορία του Σολομώντα είναι γραμμένη από τους προφήτες Νάθαν, Αχιά και Ιδό. Αυτό το αναφέρει Β' Χρονικών, Θ' κεφάλαιο και 29 εδάφιο.
Δηλαδή, Ανέστε, πώς για να βοηθήσω τους ακροατές, το είπες πολύ ωραία, αλλά το επισημαίνω ότι πάμε να δείξουμε ότι όλοι οι συγγραφείς τελικά ήταν προφήτες.
Υποκινούμε δηλαδή από το πνεύμα του Θεού, όπως ωραία μας λέει και ο Πέτρος, ότι.
Πολύ
ούτε μία προφητεία της Γραφής.
Αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού.
Μάλιστα.
Αν όλοι ήταν προφήτες, τότε ήταν και θεόπνευστα. Και να πω και ένα εδάφιο στο Ζαχαρία, Ανέστη, συγγνώμη.
Πολύ ωραία.
Λέει στον Ζαχαρία Ζήτα 12. Ζαχαρίας, και το λέω Ζαχαρίας γιατί ο Ζαχαρίας είναι το πρώτο, από τα τελευταία κεφάλαια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και λέει: «Ναι, αυτοί έκαμον τες καρδίας αυτών αδάμανταν, ώστε να μην ακούσωσε τον νόμο. Και τους λόγους τους οποίους ο Κύριος των δυνάμεων εξαπέστειλε εν το πνεύματι αυτού δια των προτέρων προφητών». Δηλαδή καθιστά όλους τους προτέρους προφήτες, στους οποίους μας περιγράφεις, ότι ελάλησαν για του Πνεύματος του Θεού.
Πολύ ωραία. Και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα πριν ολοκληρωθεί το ημίωρο, και για τους άλλους βασιλείς υπάρχουν αντίστοιχες μαρτυρίες, ότι ας πούμε για τον Αβιά έγραψε ο προφήτης Ιδό, για τον Ιωσαφάτ ο Ιού, τον Εζεκία, την ιστορία του Εζεκία την καταγράφει ο Ισαΐας. Αυτό το βλέπουμε στο Β' Χρονικών, Λάμδα Α 32. Και έτσι ουσιαστικά και από άλλα σημεία βλέπουμε ότι υπάρχει, θα λέγαμε, μια διαδοχή προφητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συγγράψουν τις ιστορίες των βασιλέων, η οποία φτάνει μέχρι τον τελευταίο προφήτη που είναι ο Μαλαχίας. Να πούμε όμως ότι η επίλογη των βιβλίων είναι πολύ πιθανό να μην γράφτηκαν από τους ίδιους τους συγγραφείς ή τους προφήτες, αλλά να κλείσανε τα βιβλία μετά από κάποιες επιτροπές, οι οποίες όμως χρησιμοποιούσαν τα κρατικά αρχεία, δηλαδή αντλούσαν τα στοιχεία από το ιστορικό αρχείο του κράτους και δεν είχαν δηλαδή να προσθέσουν κάτι το οποίο να ήταν δικό τους. Το γεγονός ότι υπήρξαν επιτροπές οι οποίες επεξεργάστηκαν με την έννοια τα συγκέντρωσαν και τα συνέταξαν σαν συλλογές, φαίνεται και στο γεγονός ότι, ας πούμε, λέει, τις παροιμίες τις συνέλεξαν οι άνθρωποι του Εζεκίου. Αυτό μας το αναφέρει στο βιβλίο των παροιμιών, ΚΕ κεφάλαιο και εδάφιο 1. Από ό,τι φαίνεται, έτσι έχει συγκροτηθεί και το βιβλίο των ψαλμών, όπου έχουμε 150 ψαλμούς, από τους οποίους όμως μόνο οι 72 είναι του Δαβίδ. Συνήθως λέμε οι ψαλμοί του Δαβίδ, αλλά μόνο οι 72 είναι του Δαβίδ. Οι υπόλοιποι είναι γραμμένοι από τους ιούς του Κορέα, από τον Ασάφ, ακόμα και από τον Σολομώντα. Ένας είναι και από τον Μωυσή γραμμένος ψαλμός. Και εν συνεχεία, για να κλείσουμε το θέμα των συγγραφέων της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε τους τέσσερις μεγάλους προφήτες, όπως λέγονται, που είναι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίλ και ο Δανιήλ, οι οποίοι οι ίδιοι προσυπογράφουν ονομαστικά τα γραπτά τους, όπως και οι 12 Ελλάσσονες προφήτες, που είναι οι υπόλοιποι, Οσιέ, Ιωήλ, Αμός, Αβδιού, Ιωνάς, Μιχαίας, Ναούμ, Αβακούμ, Σοφωνίας, Αγγαίος, Ζαχαρίας και Μαλαχίας. Και φτάνουμε μέχρι τον Μαλαχία, ο οποίος γράφει περίπου το 400 προ-Χριστού. Και είναι σημαντικό και κάτι τελευταίο ότι ο Δανιήλ λέει αναγνωρίζει τα γραπτά του Ιερεμία, ο οποίος είναι λίγο προγενέστερός του, ο λόγος του Κυρίου. Και το αναφέρει στο Δανιήλ, θήτα κεφάλαιο και δύο εδάφιο.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μένουμε πραγματικά με το στόμα ανοιχτό, αν και το έχουμε ζήσει τόσες φορές, με την ομορφιά και την τελειότητα με την οποία είναι διαπλεκόμενος και συνδεόμενος ο λόγος του Θεού. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το ΙΘ κεφάλαιο, σελίδα 957, πρωτού κλείσουμε το ημίωρο. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμαν τέσσερα μερίδια εις έκασον στρατιώτην εν μερίδιον. Και τον χιτώνα, ή το δε ο χιτών άραφος, από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σκίσομεν αυτόν, αλλά ας ρίψομεν λαχνών περί αυτού, τίνος θέλει είστε. Δια να πληρωθεί η γραφή λέγουσα, διεμερίστησαν τα ημάτια μου σε αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρον. Ο χιτώνας του Κυρίου ήταν άραφος από πάνω μέχρι κάτω. Είναι μια διδασκαλία η οποία έρχεται από τον ουρανό. Είναι θεόπνευστος. Και αν αρχίσει να ξυλώνει σε ένα κομμάτι, θα ξυλωθεί όλος. Λέω ακούω μερικούς και λένε ότι καλά τώρα ο Ιωνάς δεν μπορεί να τον κατάπιε το κήτος. Μύθος ήτανε. Μα ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι καθώς ο Ιωνάς έμεινε την κοιλία του κήτους τρεις μέρες και τρεις νύχτας, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου τρεις μέρες και τρεις νύχτας μέσα στην κοιλία της γης. Άρα ο Χριστός ήταν ένας παραμυθάς. Δηλαδή βλέπουμε με πόσο προσοχή και με πόσο σεβασμό και με πόσο θαυμασμό προσεγγίζουμε τα ιερά κείμενα και τι έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε πραγματικά το θεόπνευστο λόγο του Θεού, ο οποίος είναι δυνατός να κάνει τα πάντα στη ζωή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Γι' αυτό τονίζουμε και φωνάζουμε, το παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο να βάλει μες στην καρδιά των Ελλήνων να αγαπήσουν πάλι και να πάνε στα χέρια τους την Αγία Γραφή. Σε αυτό το σημείο όμως θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό μας Αρμέν και τον Γιώργο τον Μπουστάιν να μας βάλουν ένα ανήμερο να ακούσουμε. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 215 88 88.